Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам първия гост в студиото днес. Това е представляващия Висшия съдебен съвет, господин Боян Магдалинчев. Добър ден и добре сте дошъл.
Благодаря. Благодаря.
Дано, господин Магдалинчев, да ни дадете и малко повече осветление, защото, както казах в встъплението си в началото на предаването, много въпроси възникват непрекъснато в обществото. И в момента най-важният от тях, може би, се отнася за правната система. Как ще бъдат, как да го кажа деликатно, контролирани и санкционирани в случай на нарушение главният прокурор и трябва ли заедно с него да бъдат подведени под общ знаменател и първите двама, председателя на Върховния касационен съд в случая Лозан Панов и председател на Върховния административен съд в случая Чулаков, Георги Чулаков.
В случай не говорим за санкция. Говорим за
принцип. Да, се опитах се деликатно.
Да. Говорим за принцип на възможност, евентуално за отговорност на така наречените трима големи в съдебната система при извършване на умишлено престъпление. В българската конституция има един основен текст, това е член 129 алинея 3 от конституцията, който предвижда принципната възможност за прекратяване, за освобождаване от длъжност, респективно за тримата големи, примерно за прекратяване на мандат, предсрочно прекратяване на мандат, когато се налете тези предпоставки, изброени в Конституцията. По отношение на тримата големи, по-особеното е текста, в който се предвижда при наличието на влязла в сила присъда за умишлено престъпление, с което е наложено наказание лишаване от свобода. Предвидени са и още други хипотези, една от които е примерно при неизпълнение на задълженията или неизпълнение на служебните си задължения, а така също възможността е тогава, когато е допуснато драстично нарушение на етичните права. Говорят аз за принципни възможности, както за всеки един магистрат, така и за тримата големи, защото те са магистрати по своята същност, по своята битност като такива. И затова в тази разпоредба, наред с възможността за прекратяване или за освобождаване от длъжност на редовите магистрати и те като магистрати, за тях е предвидена такава възможност. В конкретния случай, може би имате предвид случая, който министър на правосъдието оповести преди няколко дни, за търсене на отговорност или за отстраняване, временно отстраняване от длъжност, респективно за задвижване на досъдебно производство по отношение на главния прокурор. Защо? Защо е толкова се говори предимно за главния прокурор?
Говори се да, заради... искам само един уточняваш въпрос, защото надали нашите зрители, слушатели са напълно наясно в детайлите, но така поклонниците на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, които имат определени и политически пристрастия и определено финансиране, за да извършат това, спорят с министъра на правосъдието, че не могат да бъдат подведени под общ знаменател председателите на върховните съдилища и главния прокурор, защото прокурорът бил защитник, адвокат, както се изразяват дори, та на държавата. А съдът бил безпристрастен. Скоро ще разберем следващите въпроси, дали пък съдът е безпристрастен.
Вижте, в Конституцията и в Закона за съдебната власт за тримата големи се предвиди абсолютно еднакви процедурни правила за изборите им, респективно за качества, които те трябва да притежават. Предвидени са и такива правила в Конституцията, в текста, който цитирах, за тяхното освобождаване от длъжност.
Добре, веднага възниха въпроса, защо...
Не са предвидени правила, примерно, тогава, когато се извърши престъпление, за което се говори за умишлено престъпление, да. За което все още няма образувано производство, как да се развие процедурата?
Защо Конституцията, ако третира този въпрос принципно, Наказателно-процесуалния кодекс, който сега в момента се обсъжда за промяна в този аспект, не е бил, как да кажа, изчерпателно
разработена
на тази хипотеза.
Нямам идея защо не е било предвидено, може би, защото си има предвид, в крайна сметка, че те са магистрати, както всички останали. Нещата тръгват от един
само
случай,
да ви прекъсна.
Който е преди...
Не са както всички останали, защото председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд са членове на Висшия съдебен съвет по право, а други магистрати не могат да бъдат по право.
Това е съвсем различно нещо.
Така?
А могат ли те да бъдат наказателно неотговорни при извършване на престъпление? И тримата.
Никой не може да бъде наказателно неотговорен, това е... точно и вие и аз.
Точно така е. Както обикновеният човек, така и тримата големи, така наречените трима големи, и те ще носят напълно на равно основание с обикновеният човек наказателно отгоре за деянието, което са извършили.
Добре, какво се страхуват тогава защитниците на Лозан Панов, ако се въведе една такава равнопоставена възможност между него и главния прокурор Цацаров?
Стъпват на една препоръка на Венецианската комисия. Тази препоръка на Венецианската комисия е по повод осъдителните дела срещу България по случая Колев.
Кажете, какво България съдържа Колев? Това дело Колев и Колев?
Става въпрос за дела, които се водеха от наследниците на покойния прокурор Колев в Страсбург.
Фактически, Николай Колев.
Николай Колев, да. Това е, мисля, че беше 2002 година,
да,
когато се случи това събитие тогава. И от тогава всъщност се прие, че главният прокурор, тогавашният, има прекалено голяма власт, да, поради което не може да бъде започнато разследване по отношение на него, тъй като прокуратурата е централизирана структура. Да, прокуратурата е по-различна структура от съдилища, спор няма по този въпрос. Но аз питам, сега поне се предлагат унифицирани текстове по отношение на тримата големи. Няма значение кой кога би могъл да извърши умишлено престъпление. Та закона не го разделя по никакъв начин.
Между другото, една скоба само за секунда по делото Колев и Колев. Решението на Страсбург не се изпълнява вече повече от 10 години. То съдържа ли, не че аз не знам, не искам вие да го кажете, възможност, независимо, че Никола Филчев отдавна не е главен прокурор, да му бъде потърсена съответната отговорност?
По принцип, ако не изтеква предвидената законна давност за съответно деяние, винаги може да бъде потърсена отговорност.
Търсена ли е давност, срок да изтече?
В конкретния случай не мога да ви кажа дали е търсен давност на срок.
От съда, който трябва да го
изобщо
приложи.
До къде е стигнало разследването за случая Колев?
Не, случая, кой съд е трябвало да го приложи това дело, това решение?
По общия ред, както всички останали.
Това е Върховен касационен съд. Трябвало да приложи това,
това
решение
е...
на Страсбург.
Имате предвид решението на съда в Страсбург. Това е съвсем друга тема. Ние говорим за отговорността, където може да се реализира. И затова казвам, че така както, примерно, хипотетично приемем, че главният прокурор може да извърши такова обичтено престъпление, защо да изключим по принцип вероятността и другите двама големи да извършат нещо такова. Защото закона се говори за умишлено престъпление. Не се говори даже от общ характер. Това означава, че и леката телесна повреда може да бъде умишлено престъпление.
И за това нещо може да се... А в случая Колев и Колев какво е умишленото престъпление? Превишаване на правата на главния прокурор, нали така?
Да.
Може ли да използваме едно сравнение? Ние сме говорили друг път с вас, леко ще кривна от правата на разговора, че Върховния касационен съд, особено много той, за разлика по-малко от Върховния административен съд, които и двете съдилища имат право на тълкователни решения, често издава Върховния касационен съд тълкователни решения, които, меко казано, са спорни. По-късно пак ще тълкуваме аспекта до кога трябва тези тълкователни решения да продължават да бъдат над законови. Но в случая излезе преди около една година решение на Върховния касационен съд, който в момента се ръководи от Лозан Панов, което постановяваше, че не може да се извърши конфискация на лица, които нямат влязла в сила или са приключили по давност и така нататък наказателни производства. Най-пресният случай – Христо Бисеров. Благодарение на това решение Не само той, но вероятно и приятели на Лозан Панов, Иво Прокопиев и последващи други бизнесмени могат да бъдат освободени от конфискация.
Сега, не мога да се...
Това би ли било превишаване на правата на председателя на Върховния касационен съд? По чието ръководство се взимат тия решения? Не ми казвате, че това е колективен орган, че е пленум?
Не мога да се съглася с това, че Върховния касационен съд има такива противоречиви решения.
Как да не се съгласи? Тълкователно решение?
Това тълкователно решение, което беше излезе миналата година фактически, то предизвика повече полемика в обществото.
Това беше санирано.
Гражданската конфискация по принцип е предвидена и тя няма нищо общо с наказателната отговорност.
Така.
В това тълкователно решение на Върховния касационен съд се приема, че трябва да има образувано наказателно производство или да е отпочната такава процедура, за да може да се приложат и механизмите на гражданската конфискация, които са предвидени в закона за отнемане на законно придобитото имущество, или което е различна хипотеза. Тя съществуваше и в стария закон. Винаги по този специален ред се предвижда заложне да се извършва гражданска конфискация, не защото е извършено или не е извършено престъпление, а защото не може да се установи произхода на средствата, на доходите, така които и... са. Това е смисъла. Така че след това парламентът веднага коригира нещата и фактически извърши промяната в закон. Тълкователното решение предизвика действително доста полемики. Може ли или не може? В конкретни случаи така беше разписан закона и поради което така се и прилагаше до този момент.
Конкретният случай Бисеров, ли кого визирате?
В конкретния случай не говори за Бисеров, можеше и повече да бъдат, ако решението беше оставено
точно
такова.
Така, да.
Но нека да се разбере. Тълкователното решение, аз не мога да кажа, че господин Панов сам би повлиял толкова много, че да промени позицията или мнението на много колеги. Много отдавна имаше колеблива
практика. Аз не бих казал, че това е самотно влияние. Аз казах, че кой има интерес от това. И ви е ясно, че
може би да имат
могат да се присъединят като
влиятели. Някои фактори интерес
олигарси.
От такова нещо и да се облагодетелстват по този начин. Mm-hmm. Условно казвам. Да го приеме, че може да бъде и в техния интерес едно такова тълкование.
Лозан Панов не е самотен бегач на дълги разстояния, макар че тича сам, доколкото знам по-рано, тичаше в Южния парк, казвам го образно. Той е мотивиран от присъдружните му политически кръгове, богати хора и така нататък.
Сега вие като журналист имате повече наблюдения, аз по-малко.
Аз чета.
Но до толкова аз мога да чета. Нали? Господин Панов си има своите разбирания, своите позиции, своите виждания. Твърди, че нали, те са лично негово убеждение. Колко е така и колко е споделено с други фактори, това е съвсем различен въпрос.
Тогава още една скобичка и ще продължим за първите трима. Помните, вероятно, че преди около година във връзка с инициатива на вице-премиера Красимир Каракачанов да апробира ситуацията, дали може да се върне задължителната военна служба. Ние от Радио Кадри, от канал 3 подкрепихме чрез Беновска пита тая инициатива и аз си позволих като така стимулиращ пример да попитам първите мъже в България, президентите, които са били и все още са, министър-председателя, министър-председателите, председателите на партии, на прокуратурата. Вас ви попитах като председател на представляваш Висшия съдебен съвет, тримата големи в главния прокурор Цацаров, председателя на ВАС Георги Чулаков и въпросният председател на ВКС Лозан Панов. Сигурно помните, че тогава вие всички по военно му отговорихте къде сте служили и кога, какво.
Аз да, 2 години и 20 дни в казармата.
Бил сте в казармата. Да. Така. Единствено Лозан Панов в рамките на около 3 месеца почти не ми отговори с всякакви предтексти и така нататък. Няма да коментирам, но сезирах и министъра на правосъдието Димитър Данаил Кирилов и сезирам повторно вас, че в биографията на Лозан Панов, каквото и да значи това, която е публикувана официално на сайта на ВКС и на вашия сайт на ВСС, отсъства обстоятелството ходил ли или не е ходил войник. Не искам да издръбнявам, но вие добре ме разбирате. По-рано знаете как беше. Освобождавах от военна служба поради две обстоятелства. Едното беше свързано с болест, другото с особености. Да. Нека да разберем все пак кой е председател на Върховния касационен съд. Вие ще направите ли необходимото, като представляваш Висшия съдебен съвет, да поискате, както вие сте дал пълна биография, биографична справка, както всеки от вас е дал, както и аз съм дал, когато се назначавам на работа, Лозан Панов да бъде така добър да изясни, ходил ли не е ходил войник. И ако е не е ходил, защо не е? Защото това може да са обстоятелства, които могат да имат друг характер на влияние.
Искрено се надявам, господин Панов, да излезе и да каже.
Защото се надявайте, питам ви,
проактивно
поведение ще имате ли?
Аз ли?
Да.
Да имам проактивно
поведение. Да, да кажете. Господин Панов, липса в твоята биография, обстоятелството, бил ли си войник или не. Не е дребнаво, искаме да разберем, ако не си бил, какви са обстоятелствата.
Би могъл да отговори, че са с неща, които са свързани с здравословното му състояние, примерно.
Нека да покаже.
Нали това е малко лична информация?
Кое е лична информация?
Точно, здравословното състояние.
Ние трябва да знаем
статус.
В какво ментално състояние са нашите ръководители, в случая ръководителя на най-големия съд България.
И най-добре би било той да сподели, защо не е бил в казармата.
Не ще.
Ако има причини, да ги каже, нищо лошо няма.
Не го споделя.
Ами сега знам, че не го споделя.
Вие здрав ли сте физически?
Да, здрав съм.
Психически здрав ли сте?
Напълно.
Бил сте войник?
Да.
Ето вижте как ми отговаряте.
Не виждам. Аз във времето, когато ходих в казармата, военната служба беше задължителна. Те наречената до набора на военна служба.
И Лозан Панова ходил по времето
да,
на задължителната.
Да, той е 71-и набор. Значи, ако сложим 18, 89-та година е трябвало да бъде казармата. Защо не е бил? Не знам. Имаше един период, но той много по-късно премина, се отмени до наборната военна служба.
След това, питам ви, имате ли така честа и проактивността да попитате за това обстоятелство, защото всичките се
да го
криете
попитам,
зад някакво лицемерие?
Но ако не даде отговор, не бих могъл да го задължа по никакъв начин.
Ако не даде повторно отговор, след като не даде на моето питане към всички първи мъже в държавата, значи има нещо, което не е много окей.
Но може да се предполагат много неща за това.
Разбира се.
Могат да се предполагат и отговори за здравословно състояние, което никой не би искал да разгласява като обстоятелство. Може да се крие и друго, нали?
Да.
Това са различни неща.
Ама ако имаме отговори за здравословно състояние, което не искаме да разгласяваме, трябва да знаем в каква област са те, как влияят на личността и на нейното поведение и работа. Нали така?
Би било добре всеки един на възлови позиции в държавата да бъде заснет като на рентгенова снимка.
Ама знаете, че част
от... И да каже всичко.
Знаете,
това, което е.
Знаете, че ръководителите, ние избирателите в случая, как да го кажа, подчинен от тези, които решават нашата съдба във Върховния касационен съд, трябва да знаем в каква годност, ако мога така да се изрази, ръководителя на този съд. Било здравословно.
Добре би било за всеки един, който е на определени позиции. Той предварител трябва да знае, че всичката тази информация, която се качва, за другите може да е защитена информация, но за тях трябва да е повече.
Добре,
публична.
Какво ще направите точно?
Пак ви казах, бих могъл да го попитам, но ако няма отговор, няма никаква възможност.
Добре, вие ще го попитате ли да видим дали ще има отговор?
Бих могъл да го попитам.
Кога?
И ще намери подходящия момент, когато да го попитам.
Кога ще бъде той? До година? Или след като му изтече мандат?
Не. Няма да бъде до година, няма да бъде след като му изтече мандат.
Преди съдебната ваканция, така?
Надявам се да намеря начин, удобно време.
Преди съдебната ваканция.
Ще каже, ще ви каже. И ще се разбере.
Не съм удовлетворена от този
отговор. Добре.
Бъдете по-конкретно, сериозно ви питам.
Казах ли, че ще попитам господин Панов. Има ли нещо, което да ни сподели за причините, поради които не е било?
Добре, записвам се, че на днешна дата вие сте казали, че ще попитате Панов.
Да.
Така. И след като се отклонихме за кратко, но то не беше много важно да разговаряме за особеностите и друг вид състояния, здравословни или някакви други на ръководещите правосъдите в България. Заключете, ако обичате с една рамка, доколко пък президента има право да прави така дебат и то доста детайлен на тая тема?
Имате предвид, вероятно, консултациите, които президента
да.
Предприе да прави с представителите на съдебната власт. В Конституцията закон не е разписано като правомощие това на държавния глава.
Но не мога и отнело, нали?
Не мога е предоставил като правомощие. Има малко по-косвена връзка до толкова, доколкото президента има конституционно правомощие по отношение на избора на тримата големи, така също и за тяхното освобождаване.
Нека да напомним, президента не предлага, но разписва.
Не. Президента издава указ за назначаването на тримата големи. Или отказва издаването на указ и след повторно решение на пленума на Висшия съдебен съвет, ако е позитивно, той е задължен да издаде указ. Тоест, той както издава указ за назначаване, така издава указ за тяхното освобождаване от длъжност. Доколкото има някакво такова правомощие, но той е в един много по-късен етап. Основно процедурата, това отношение, законодателя е разписано на Висшия съдебен съвет. Той слуша, той преценява качествата на кандидатите във всяко едно отношение. Качества професионални, качества етични. Това са функции и правомощия само на Висшия съдебен съвет. Но в закона е разписано, че също представители на обществеността, неправителствени организации в обществено полезна полза, които са регистрирани, съсловни организации, висши учебни заведения, научни институти, имат право да задават въпроси по отношение на кандидатите за тези три длъжности. Не само да задават, но тези въпроси се публикуват на интернет сайта на Висшия съдебен съвет и след това се публикуват и отговорите, които кандидатите дават. Един вид това е един обществен контрол или наблюдение върху качеството, защото могат да бъдат задавани въпроси с техните качества.
Да, но вие виждате, че в някои от въпросите има доста манипулативно тълкуване на мониторинговите доклади, например, през годините, на пресъздаване на някакви частни разговори с лица, които са част от проверяващите или около тях. Какъв е филтъра?
Не ви разбирам.
Неправителствените организации, да? Обобщавам в момента, без да цитирам конкретно, си позволяват така да извадят от контекста някои заключения в мониторинговите доклади по механизма за присъединяване и проверка.
Някои от тях са открито против прекратяването на
мониторинга. Вие го казахте.
Да, разбира се. Те е ясно.
И понеже обществото не се занимава, обикновения граждан не се занимава да изучава всички решения, доклади и така нататък, практики, остава впечатление, че има там нещо, което не е точно така.
Има, само че...
И вие, министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет, се опитате да го прикриете и да нагодите истината към ваше удобство.
За наше удобство?
Да.
Сме се опитали да прикрием нищо. Ако имате предвид това, което качихме на сайта на Висшия съдебен съвет за срещите с мисията на Европейската комисия, това е друго.
Де, това имам
предвид. То стана публично и ясно.
Правилно го качихте.
Да, мисля, че това отношение нямаше никаква причина, поради която ние да не качим тази информация. В края на краищата и колегите, и обществото трябва да знаят какви са целите и какво се постига с тези срещи, или само си говорим.
Ето виждате, че казвате, че Лозан Панов дали бил болен или нещо друго.
Най-вероятно, Лозан Панов не е за това нещо, за публикуване, предполагам само, но не го е споделил гласно се още.
Да, защото вие цитирахте негови изказвания и разговори, които са били off the record, бяха на един...
Това са срещите, които са правени между него и представителите на Европейската комисия по механизма.
Това би ли
така,
било...
Така, като бяха и нашите, и моите, и всички.
Така, това би ли било санкционируемо, извинявайте, по някакъв начин, като превишаване на неговите права или отклоняване от... характеристиката му ли?
Вижте, той си има неговата позиция, лична позиция. Съвета в преобладаща част не я споделя. Ние знаем позицията му.
Висшия съдебен съвет.
Тя публи Висшия съдебен съвет. Публично известни са неговите позиции и изказвания по този въпрос. Той ги прави, обикновено ги прави в чужбина. На международни форуми, много често, последно време отсъства. Предполагаме, защото имаме някаква информация, че точно отива на такива форуми.
Какво ходатайство агитири за Лаура Кьовеши, за европейски...
Не, за Лаура Кьовеши не мога да ви кажа дали... Но аз съм присъствал на такъв международен форум, където той говореше срещу страната.
Добре, да е, ма. Хубаво. Ето констатация. Питам ви, кога ще питате Панов ходил ли войник, ще намеря кога. Не казвате кога.
Значи, това са различни неща от служебните му ангажименти и това,
как
което, говори, и това, което
има...
говори за съдебната система.
Ако има някакви особености в неговата личност, трябва да се знае.
То в България може да има много други хора с различни особености, ако имате предвид нещо по-специфично.
Нямам предвид трудовите граждани. Но другото, което исках да добавя. Вие му зададохте във Висшия съдебен съвет на един и не два пъти въпроси. Имаше и остри дискусии, защо си позволява той такива изказвания. Има ли правосъдие в България според него? Няма ли? Ако няма, той какво, в каква позиция взема в Върховния касационен
съд? Там ли му е място, искате да кажеш? Щом като не вярва на българското правосъдие. Нека той да прецени. Там ли му е място?
Няма той да прецени.
А това е другата страна, нали?
Ние граждани не искаме да се явяваме в съд, който се председателства от субект, който не вярва, че има председателство. Как тогава аз да повярвам, че има правосъдие? Как да повярвам аз, граждан, като че има правосъдие?
Аз за това казах, че това се различни.
Това не е негови самостоятелни решения.
Неговата позиция е ясна. Той е против отпадането на механизма за сътрудничество и проверка.
Защо?
Той счита, че не са на лице реформирани достатъчно, не са изпълнени достатъчно препоръките, които са давали, и не е реформирана българската съдебна система.
А какъв е неговия принос?
Почти никакъв, да ви кажа честно. Не виждам той да участва активно в някакви процеси, които Висшия съдебен съвет прави и се опитва да прави. Той критикува, но от своя страна активно, проактивно поведение няма никак.
Добре, когато вие го питате да обясни своето поведение, той пренебрежително или ви напуска...
Не съм длъжен да разговарям с вас, да ви дам отговор. Това беше.
Е, това поведение не е ли, пак питам, санкционируемо?
Не можеш да го санкционираш за това нещо. Той не върши нито дисциплинарно нарушение, просто изразява своята позиция. Макар и неприятна, но лошото е, че той, пак ви каза, не действа нещо позитивно да направи за системата или ако твърди, че има проблеми в системата, да се включи активно и да каже, дайте да ги преодолявам.
Извинете,
ма
той не е народен представител, който е избран чрез гласуване, за да може един ден да каже, аз напускам примерно групата на БСП и ставам независим народен представител.
Послушайте, той... значи би могъл да се подаде оставка като председател на ВКС.
Не си я подава, що да си я подава.
Би могъл.
Вие не му създавате обстоятелство, е комфортен. Получава си заплатата, прави си тълкователните решения на Касационния съд, които са над закона. Угажда на той на ОНА, вади политически речник. Какво му е?
Вади политически речник. Това е, казват, негово право. Правото да се изказва в...
Къде е
свободно.
Записано? Преди малко казахте, че на президента по конституция не му е дадено право да прави форум и да обсъжда главния прокурор и тримата големи. А къде е записано по конституция, че или някъде на друго място, че Лозан Панов има право? Или който е да било? Главния прокурор Филип?
Конституцията дава право на свобода на мненията. Разбирате ли? Това е негово конституционно право, то е така или иначе го използва. Но въпросът е, пак се връща към това, че той не е проактивен да промени тези неща, за които твърди, че не са изпълнени, че не е реформирана.
Обаче вие така ще го търпите.
Ще видим.
Ми като гледаме.
Като гледаме?
Да, така. Той си... прави каквото си иска и вие си... тичате след мириса на неговия парфюм.
Едва ли е точно така. Така или е, че той дава отчет за работата си и пред Висшия съдебен съвет и пред Народното събрание. Следващата тази седмица, когато идва, ще ни слуша. Така че това е форма на отчет.
Кой ще ни слуша?
Парламента.
Кого ще слуша?
И него. Тримата големи, и мен, и главен инспектор, всички.
И какво очаквате от парламента? Той да реши въпроса, така?
Не, той да реши. Изслушането от парламента е оценка за качеството на работата на институцията, която той ръководи. Тези доклади.
Той няма никаква оценъчен елемент. Приема се или не се приема?
Приема се или не се приема. Ние също...
И като не се приема, какво връщат, могат да си допише домашната?
Не знам какви ще
бъдат. Това казвам, това е процедура.
Е, не се е стигнал до сега, да не се прие, направда комисия мина.
Анчик,
прие се. Прие се.
Направда се прие.
Правда се прие, да.
Ми и в зала ще се прие.
Та е право вече на Народното събрание, той да прецени. Да, не.
А вие какви сте във Висшия съдебен съвет? Не сте ли вие еманацията на съдебната власт?
Ние го изслушахме.
И какво?
Изслушахме го, имахме доста бележки по отношение на работата.
И той взе ли ги предвид?
Докато цяло, това не беше основание да не се приеме доклада.
Едно, а взе ли ги предвид той тези бележки? Не. Редакция няма този доклад, доколкото знам.
Не, той няма редакция. Няма редакция този доклад, защото това не е чак толкова съществено. Той може ли да промени практиката тълкователната, ако се постави въпроса при изслушването му пред Висшия съдебен съвет за работата на Върховния касационен съд? Какво би могло да направи?
Може изобщо тази практика да бъде, как да кажа,
Висшия съдебен съвет
Вие може да излезете с предложение, това ще го говорили друг.
Висшия съдебен съвет не може да коригира тълкователната дейност на Върховните съдове.
Висшия съдебен съвет може да излезе с предложение или чрез своя министър на правосъдието, или ще намерите формула да бъде узаконена тълкователната практика на тези върховни съдилища, така че тя да минава, след като бъдат взети тези тълкователни решения от върховните съдилища, да минава през парламента за одобрение и вкарване в закон.
Тя ще бъде една абсурдна позиция. Вие се сещате. Това означава законодателната власт да контролира съдебната власт. Това е изключително право.
Как да контролираме?
Това е изключително
санкция. В момента го се получава. Върховния касационен съд пише законите вместо Народното събрание.
Народното събрание си влиза в ролята на регулатора, ако счете, че по този начин се дописват законите с прието тълкователно решение. Но никой не е в състояние да промени, да измени или да контролира тълкователните актовете на двете върховни
съдилища. Не, нямах предвид това. Имах предвид просто да бъдат разгледани по същество.
В това число и парламента. Никой няма право
добре
да ги подлага на
един
контрол.
Един последен въпрос, който се отнася за нещо друго. Наблюдавам, няма да цитирам кое дело, Върховния административен съд, което се разиграва между Софийския административен съд и Върховен административен съд на тричленка и съответно на петчленка. Втори състав на административен съд София си позволява вече почти втора година да не взима предвид указанията на Върховния административен съд и да си излиза със свои определения.
Казвате хипотетично или конкретно?
Конкретно дело. Мога да ви кажа даже за какво става дума. Ще ви кажа. Става дума за дело, което е срещу президента Радев. Така? Не исках да го спомням, за да не ви влияе.
Да?
И как така се получава? По-висшия съд, Върховния административен съд дава указания конкретни. Поискайте от Радев еди какво си, поискайте документи еди какви си, поискахте изслушване и така нататък. И по-малкият съд, Софийския административен съд, казва ми, това е недопустимо, това не е необходимо и така нататък. Разказвам го най-простичко.
Само ще ви кажа, че в административно-процесуалния кодекс има разпоредба, която казва, че указанията на Върховния административен съд по тълкуването и прилагането на закон са задължителни. За по-настоящия са задължителни. Ако, разбира се, никой не може да повлияе върху решението на съд, но ако първоинстанционният съд не се съобрази с указанията, тогава решението или акт, на който постанен, най-вероятно ще бъде отменен при повторната проверка.
Ние така може да се съдим 5 години?
Не, има възможност втория път Върховния административен съд да пререши изцяло въпроса. Ако счете, че решението е неправилно, да го отмени и да го пререши.
Сезирам устно, предполагам, че и председателя на Върховния административен съд Чуваков ще го прочете и най-малко или гледа. И ще ви сезирам и писменно в Висшия съдебен съвет.
Ние не можем да се намесим. По никакъв начин
да изясните методологически по коя норма на закона.
То няма никакъв спор. Мисля, че беше 223 от административно-процесуалния кодекс. То е разписано много отдавна и това е правило, което да знаете. Всеки прохождаш юрист и е така.
Само, че не го изпълняват.
Като не го изпълни, като отиде отново пред Върховния административен съд, той ще го отмени примерно и ще го пререши така, както трябва да го реши.
А каква санкция ще бъде наложена на този съдия, който...
Няма санкция за това.
Не, той си е свободен.
Отмяната на акта е достатъчна санкция.
и той така може да си решава каквото му падне.
Не е съвсем така. Аз затова ви казвам, че той е предвидена процедура в закона. Как се процедира? Дават се указания, задължително се не се изпълнява, като отиде отново делото Върховния съд. Той каза, дадохме указания, сега го отменяме решението и го пререшаваме.
Така, даже и същия този съдия ще си остане съдия в съда, в който се намира.
Това не е основание за дисциплинарен отговорност, защото той каза, според мен, това е моето убеждение, че така стоят нещата. Никой не може да влияе върху неговото вътрешно убеждение, когато тръгне да решава. Дали правилно тълкува нормата или не, затова е институционният контрол. Да. Кога разстояща инстанция ще го кажа.
Благодаря ви. Ще наблюдаваме в пленарна зала вашия отчет. Всичко хубаво, желая успех и в решаването на казуса за тримата големи.
Довиждане.
Довиждане. Това беше Богдан Магдалинчев, представляващия Висшия съдебен съвет. Кратка рекламна пауза и преминаваме към горещата политика БСП, а сега на къде? Георги Търновалийски.